До вашої уваги передача «Хто ми? Чиїх батьків діти?» Перед мікрофоном журналіст Людмила Балинська. Історія кожної родини – це історія культури у мініатюрі. У 20 столітті своїм походженням тоді цікавились переважно інтелектуали. Власне коріння досліджували українські культурні діячі та священники. Радянська влада робила все, щоб люди забули про своїх предків. Багато українців боялись визнавати своє походження, радше воліли забути минуле, часто змінювали прізвище, щоб залишитись живими чи зробити кар'єру. Донині на підсвідомому рівні в українців ще залишився той страх. Звісно, ми живемо не в середньовіччі, коли походження вирішувало долю людини. Але знати, хто ми і чиїх батьків діти – справа нашої самосвідомості. Саме тому в останні десятиліття українці почали самотужки шукати своїх предків, щоб відновити про них пам'ять та передати її нащадкам. Вінничанин Віктор Долецький, який вже не вперше організовує генеалогічні вечори, поділився власним досвідом вивчення генеалогії.
До мене прийшов клієнт один, і от він саме з такою фразою, що в такий непевний час потрібно вкладати гроші в певні речі, в історію наших пращурів. І я так зрозумів, що це не одиничний випадок, і що частина людей, от саме коли такі катаклізми, коли вони це відкладали на потім, зараз задумались про те, що нема куди вже відкладати, бо невідомо, що буде завтра, потрібно вивчити зараз. Генеалогічні вечори ми продовжуємо проводити. Останнім часом не дуже людно було, скажімо так, всі, хто хотів, можливо, вже дізнатися, з чого почати, вже дізнались. Наступний генеалогічний вечір ми вже проведемо у вересні. Також зараз я відкрив офіс Центру вивчення генеалогії пращур, і можна зайти на каву, подивитись варіанти оформлення родових дерев. На Поліни Осипенко 9, офіс 102. Там представлено, наприклад, моє генеалогічне дерево. Можна подивитись варіанти різного формування.
Вінничанин Віктор Долецький відшукав відомості про 307 своїх предків. У його власному родовідному дереві більше 5000 осіб. Вдалося дослідити генеалогію до 17 століття. Отож, ваші поради тим, хто лише починає пошуки.
Багато людей коли зіштовхуються з складнощами, а ці складнощі в генеалогії однозначно будуть, якщо як не на одному етапі, то на другому. Наприклад, перше очікування людини, яка йде в архів, що вона прийде в архів, їй дадуть справу, де буде розписано весь її родовід. Тобто це не так, це щоб відразу в людей не було таких ілюзій, і інформацію потрібно збирати по багатьох документах. Іноді це сотні документів. Для гарного генеалогічного дослідження я рекомендую вивчати всі документи, які знаходяться по даній місцевості. Це метричні книги, сповідальні розписи, ревізійні казки. Якщо гарно збереглась документальна база, це може досягати там до 200, то й 250 документів. Різних, з яких треба по одному цьому прізвищу, буває документ можна опрацювати. Ні одного факта не знайти. Це кропітка робота. Її можна, знову ж таки, наняти, можна зробити самому. Коли людина йде сама непідготовлена, з чим вона стикається? З тим, що кожен документ – це різний почерк, це все рукописи, і до кожного документу потрібно звикати. І коли, наприклад, людина йде і ще документи там кінця 19 століття досить непогано читає, досить легко, коли вона вже рухається вглиб до середини 19 століття, там вже трошки мова змінюється, і стиль написання, документи більш затухаючі, бувають почерка зовсім жахливі. І виходить, що людина не може просто вичитати, що там написано. І, скажімо, стикається з тими складнощами і або відмовляється, або починає задумуватись, а чи не найняти людину професійно для цього.
На вашу думку, якими архівними джерелами краще користуватися, щоб отримати найповнішу інформацію про своїх пращурів?
Якщо вибрати документ, який дає максимум результату за мінімум зусиль, то це, певно, сповідальний розпис. При умові, що вони збереглись. Вони далеко не завжди збереглись, але якщо вони збереглись, то що таке сповідальний розпис, розкажу в двох словах. Це люди йшли до сповідів. Перед Паскою все село мусило сповідатись. Так була побудована система в Російській імперії. Тобто не піти було дуже важко і невигідно. Тому люди ходили, і це своєрідний перепис села за певний рік. От, наприклад, в 1875 році люди прийшли до сповіді, і всі православні цього села там будуть переписані. Крім дітей, яким менше одного року. Їх іноді записували, іноді не записували. Всіх інших дітей, не старших одного віку, дорослих людей, які живуть на даний момент в цій місцевості, записували в це джерело. Тому ми беремо, наприклад, один документ за 1900 рік, зріз села, дивимося, які родичі, з ким вони жили, в яких дворах, які були діти, крім там наших конкретних пращурів, хто були батьки і так далі. Потім беремо наступний там через 5 років, якщо він збрали, чи через 10 років. Знову ж його провіряємо. І так по 10 років, там, вивчивши там 5-10 документів сповідальних розписів, ми можемо побудувати таку своєрідну, я називаю, каркас чи сітку своїх предків до 1750-х років. Всього-навсього переглянувши 10 документів. Знову ж таки, перший момент, при умові, що вони всі збереглись. Другий момент, при умові, що не змінювалось прізвище, бо дуже важко вичисляти, коли воно змінювалось. А третій момент, ми не можемо вичислити дівочі прізвища жінок сповідало. Є методологія, яку я застосовую, мною особисто розроблена. Вона важка, тобто її пояснити так просто не можна, і я думаю, що її не освоїть просто пересічна людина. Я намагаюся знайти. Це не дає 100% результату, але іноді, коли у нас омаль документів, я клієнту пропоную, що давайте ось є така можливість, спробуємо знайти. Коли клієнт погоджується, і ну, методологія дає успіху десь, ну так, на око відсотка в 70 випадків, ми знаходимо прізвище, які шукають. Працював із католицькими сповідалками, але, кажу, їх, на жаль, їх набагато менше. Наприклад, по Погребищенському костелу, який мене цікавить особисто, я не знайшов ні одної сповідалки. Там збереглась досить велика колекція метричних книг, що добре. Вони розкидані по Хмельницькому, переважна більшість це Вінницький архів, частина Хмельницький, частина Житомир, досить велика частина Київський ЦГІАК, трішки, здається, є в ДАКО навіть метричних книг. Державний архів Київської області. Тобто розкидані дуже широко. І я ще підозрюю, що ще можуть бути і в Варшаві, і що за 18 століття. Я поки тим питанням не займався, бо є ще чим цим, ну, за 19 століття працювати. Є ревізійні казки, інший тип документів, не церковний документ, а документ оподаткування, де переписувались люди, які мали платити податки. Ну, якщо ми говоримо про селянську ревізію, то там, знову ж таки, будуть перечислені всі селяни за певний рік. Але вони відбувались не щороку, а певні роки. Тобто їх там... І чим мінус ревізійних казок, вони відбувались до скасування кріпацтва. Після 1861 року вони не велись. А саме остання ревізія була проведена в 1858 році. Тобто, якщо ми дійшли до цього року, то далі, якщо збереглись ревізії, ми можемо просунутись аж до 1750-х років. Тільки по 5 ревізіях.
Інформацію біографічного характеру про своїх предків можна знайти також у таких документах, як послужні списки. У них є дані про біографію державного службовця, чиновника, вчителя, лікаря, офіцера. Інформацію про дату народження, соціальне походження, про освіту, нагороди та покарання, про сімейний стан. Це може бути як окремий документ, так і частина особової справи. У радянський період такі документи були відомі як особові картки обліку. Кадрів. Дворянські родоводи укладали за допомогою губернських родословних книг, більша частина яких зберігається у фондах дворянських колекцій обласних архівів та у фонді Департаменту Герольдії Урядового Сенату в Російському державному архіві у Санкт-Петербурзі. Книги, герби та родинні дипломи замовляють грошовиті українці або в подарунок, або щоб підтвердити ту ж таки блакитну кров. Шукають кровних родичів за кордоном. Багато дослідників зупиняються на 17 столітті через відсутність джерельної бази. Архівні документи більш раннього періоду збереглися, на жаль, погано.
По різних регіонах по-різному. Ми, коли з вами спілкуємося, то я в основному маю на увазі наш регіон, Вінницький, з яким я більше стикаюся і більше працюю. Точніше так, я спрацюю в основному з регіоном, от, якщо брати по територіальному поділу Російської імперії, то це Київська, Подільська і Волинська губернії. Це ті території, коли, які входили до складу Речі Посполитої, а після третьої поділу Польщі перейшли під владу Росії. То, якщо ми говоримо про ці території, не забуваємо, що ці території були театром бойових дій. Були театром бойових дій, визвольних змагань Богдана Хмельницького. Потім на цих теренах була руїна. Потім вони знову заселялись, формувались. Потім, знову ж таки, польські повстання тут були. Ну, війна сама Польщі, Речі Посполитої, Російської імперії на цих територіях. Потім три польських повстання. Потім заворушення, селянські виступи на цих територіях. Ну і далі вже сучасність, да, там громадянська війна, Голодомор, Друга світова війна. Це все повпливало, да, на збереженість документів нашої місцевості. Наприклад, коли ми говоримо про документи Східної України, то там представляється можливість навіть копати до часів Богдана Хмельницького, і козацькі роди мають можливість поєднувати себе з реєстровим козацтвом, отим, що хоча в нас з наших теренів було не менше козаків у Богдана Хмельницького, а подекуди, певно, і більше, тому що, ну, у нас тут це було саме, скажімо, кордон, де воювали, да, звідси набирали досить велику кількість людей. Правда, це були такі козаки не родові козаки, да, а козаки з селян, да, які переходили в військо, але тим не менш. То про них інформації знайти, на жаль, практично неможливо. А про тих козаків, от про тих сімейних, таких родових, то можна в реєстри оцих 17 століття робити виходи. І періодично доводиться звертатися в російські архіви. В основному це Росія і Польща. В інші архіви я і не звертався так. Якщо ми говоримо про Росію, то це в основному петербурзькі і московські архіви. Можна працювати там. Тобто, наскільки вони там закритіші, відкритіші, мені важко сказати. Зазвичай в Росії важче працювати, ніж в Україні. Вони такі більш закриті, ніж українські. Практично метричні книги, всі, які є в Агаді, ну, в Варшавському архіві, вони оцифрували і виклали в відкритий доступ. Фактично, коли мені зараз треба працювати з метричними книгами Варшавського архіву, мені немає необхідності туди їхати. Я це можу робити по інтернету. Наприклад, частина польського, звичайно. Якщо ми говоримо про католицькі метрики, вони там польської до 40-х років. Навіть на території от Російської імперії вони польської. Але якщо ми говоримо про православні і про уніатські метрики, то вони часто на російській мові і навіть ще коли були під владою Польщі.
Якщо ваші предки були військовими, вам знадобляться архіви Міністерства оборони. Якщо ваш родич був військовим в офіцерському чині, то є сенс звернутися до Російського державного військово-історичного архіву у Москві. А якщо це був морський офіцер, послужні списки моряків зберігаються у Російському державному архіві військово-морського флоту. Дані про особовий склад Червоної та Радянської армій зберігаються у документах Центрального архіву Міністерства оборони Росії у Подольську Московської області. Варто врахувати, що там немає іменних каталогів. Документи систематизовані за номерами військових частин. Біографічні дані про ваших предків містять і списки загиблих під час Другої світової війни, відомі під назвою «Книга пам'яті». Інформація в них систематизована за районами, прізвища за абеткою. Крім прізвищ, імен та по батькові, дати і місця народження, у них також вказано, коли людину призвали в армію, її військове звання, дата та місце загибелі.
Ключовий момент в дослідженні географії. Не можна почати пошук, якщо ми не знаємо, які документи шукати і в якій місцевості взагалі шукати. Що застосовую я, ну, коли працюю над дослідженнями? Іноді, коли клієнт нічого не знає і не знає, в кого спитати, то я просто не берусь за роботу. Ну, немає з чого почати. Да? Іноді все ж таки, що би я рекомендував? Опитувати всіх, до кого можна дотягнутись. Це двоюрідні дідусі, бабусі, племінники, представники роду, сімей оцих старшого віку, в основному. Вони можуть знати, підсказати, звідки приїхав. Чи хоча б дати якийсь зацепку. Ну, почати з тої місцевості, де ми знали, що жив цей предок. Зазвичай, там, де він жив, там він і народився. Але, ну, трапляється таке, що переїхав, да, і ми не знаємо, звідки переїхав. Особливо це актуально для військових, от, які рухались, багато мобільні були і так далі. Ну, тим не менше, тоді можна опитувати людей і старожилів можна опитувати. Спитати, вияснити, хто були голові сільрадів і секретарі сільрад. Колись, там, в 50-х, 60-х років, ці люди можуть живі бути донині. А вони дуже багато знають про село, про хто звідки приїхав, коли приїхав і так далі. І коли спілкуєшся з такими людьми, оказується, це кладець інформації. От сам спілкувався з людиною, яка була головою сільради, чоловік 1924 року народження. І він в гарній пам'яті багато чого пам'ятає і розказує.
Чи збереглися архівні документи, аналоги сучасних списків виборців, які розповідають про те, як проходили вибори до місцевих рад на початку 20-го століття.
Були там ради депутатів, і то вони, це виникло вже поняття в 20-му столітті на початку, в 19-му поняття такого не було. Тим паче, хто б це селянам дав право вибирати? Російські імперії, які там вибори, да? Царат і все. Якщо ми говоримо вже про початок 20-го століття, іноді не вистачає, от є документи за 1970 17-й і глибше. І люди знають про своїх предків там після війни, але потрібно заповнити ось цей простір, який між революцією і кінцем війни. От тоді, ну, звертаємося до таких документів, як списки релігійних громад. Вони формувалися в 23-27-му роках. Суть в чому? Коли радянська влада прийшла до влади, то вони був такий циркуляр про відділення церкви від держави. І була один з методів роботи, це було реєстрація релігійних громад. Кожна релігійна громада мала бути офіційно зареєстрована з переліком членів релігійної громади і так далі. Там вказувався, крім переліку прихожан, ще вік їхній, але там не вказувались неповнолітні. Люди від 18 років і вище там вказувались. Молодші – ні. Тобто це викликає деякі проблеми, тому що діти не вказувались, там батьків ще можна знайти. Ну, тим не менше. Список виборців, знову ж таки, часто в списках виборців раніших років, ну, там, тільки початку, там, 1920-х, 24-го, немає жінок в списках виборців. Тільки чоловіки. Це потрібно вивчати питання, там, чи вони мали взагалі право голосу. Ну, якісь дивні. Я от з ними працюю, жінки там трапляються. Але дуже мало. Тобто, це не явно не всі жінки. Тобто, чи мали, скоріше всього, і була якась система така, що якщо це господарство повноцінне, там, то на вибори йшов чоловік, брав участь. Але якщо вдова, наприклад, і не було чоловіка, то вона сама йшла голосувати. Це така підозра, я поки не вивчав то з історичної точки зору. Потрібно то зробити. Знову ж так саме платники податків. Платники податків в основному це тільки чоловіки, як представники господарства. От є господарство, є голова свого господарства, чи голова сім'ї. І от він, як платник податків, там реєструвався. Там немає жінок. Проблема в тому, щоб їх знайти. Вони не є так описані, як метричні книги, як сповідальні розписи і так далі. По них немає довідників. Це потрібно кожен цей документ шукати у фондах, де вони могли зберегтись. Вони могли зберегтись у фондах сільських рад, могли зберегтись у фондах районних рад, могли там в обласних і так далі. Тобто їх треба виловлювати. Це описи треба переглядати, причому ймовірність зустріти цей документ можна переглянути декілька описів і не зустріти. Ну, іноді, коли вимагає ситуація, от немає як зацепитися, да? Ми знаємо особу, яка народилась уже в 1938 році, наприклад, і по батькові. А потім є документи, які вже там від 1900-го і вглиб. Це така досить типова ситуація і досить часто виникає. Застосовуємо такий метод, я його називаю коврові бомбардування. Тоді вибираються вже всі документи, які можна знайти по цій місцевості, і шукаються хоч якісь зацепки, хоч там, щоб знайти по батькові. В такому випадку ми шукаємо такі ці списки виборців. Іноді натрапляємо на дуже цікаві документи. Серед оцих списків виборців є аналоги, іноді трапляються, як посімейні списки, де вказані повністю вся сім'я. Вони, на жаль, дуже фрагментарні, дуже помало сіл збереглись, але дуже класне джерело. Тобто це можна, ну, аналог господарської книги, там, сучасної чи вже післявоєнної, де вказано голова сім'ї, всі члени сім'ї з дітьми включно, їхні заняття, вік їхній. Тобто така дуже розгорнута інформація. Дуже. До речі, якщо ми говоримо вже про початок 20-го століття, а точніше вже післяреволюційний період, то тут треба дивитися за географічним принципом. Якщо зараз район, чи там місцевість входить в Вінницьку область, то ці документи треба шукати в Вінницькій області. Якщо Хмельницьку область на даний момент входить, то Хмельницький. Іноді оці, що під різні реформи переходили там з одної області, з одного району в інший район, населені пункти, таких є досить часто, особливо на кордонах ті, що знаходились, то там документи могли попадати в різні архіви. Але зазвичай, вже що стосується 20-го століття, вони сконцентровані десь в одному місці.
Імена, якими наші предки називали дітей, теж допомагають у вивченні власної генеалогії. Пригадаймо, ще у Святому Письмі описано єврейський звичай називати дитину іменем когось зі своїх предків.
Раніше в батьків не було права вибору імені для дитини. Ну, якщо воно було, то воно було значно обмеженіше, ніж сьогодні. От я, в мене недавно народився син, 3 місяці йому. Я дуже гарно пам'ятаю епопею там з його назвою, там, да, щоб як його назвати, там, коли ми з дружиною радились, там, до приймали рішення, потім прийняли рішення, і на момент, коли народився син, ми назвали його зовсім по-іншому і назвали його Макаром, хоча основна версія була Марк перед цим. Раніше ж було як? На який день родилась дитина, і зі таких святці, так звані, там, який святий припадає на цей день, бувало їх декілька, от серед цих імен і вибирали. Все, і вибирав зазвичай це священник сам. Іноді, звичайно, батьки могли повпливати там на священника, коли там вони з ним були в гарних стосунках. Іноді він міг сказати, що ні, буде отаке, і там зовсім не якесь не гарне ім'я там, чи не популярне ім'я. До речі, наскільки я розумію, що незаконно народжених дітей, народжених поза шлюбом, в матері не було права вибору імені дітей. І священник зазвичай давав цим дітям найгірше ім'я з цього списку, таке, яке, ну, там, взагалі, або дуже негарне, або дуже рідко вже вживається. І от у таких дітей часто такі дуже дивні імена. І що ще цікаво, зустрічається, що навіть коли декілька дітей народжувалось, їм могли присвоювати однакові імена. Могло бути в одній сім'ї 2-3 Євдокії, наприклад, чи 3 Івана. 2 частіше зустрічається, ну, але я зустрічаю документи, в яких 3 дітей названі одним іменем. Спочатку я зустрічав так, що одна дитина народилась, потім вона померла, а потім наступну називали таким же самим ім'ям. Думав, що це тільки коли померла. А потім вже в сповідальних розписах дивлюсь, ні, 3 живих Євдокії. Потім дивлюсь, всі вони 3 поодружувались і всі мають ім'я Євдокія. Що зараз цікаво відбувається, ми коли з дружиною назвали Макар, ім'я таке давно використовується в Україні. Воно не дуже популярне було раніше, але тим не менше воно використовувалося. Багато з моїх рідних були якби проти цього, якось їм не подобається такий варіант. Ми на тому зійшлись, прийняли рішення, назвали Макаром. Коли реєстрували сина в дитсадок, ну, на Вінницькому сайті, вже зараз, да, там через 3 роки він ще тільки має йти туди, то дружина звернула увагу, а якими ж іменами називають вінничани дітей зараз. І ось по цьому сайту там є можливість подивитись, які в групах діти зареєстровані, там імена і прізвища. І що цікаво, дуже багато імен, от саме таких, які раніше вживались в 18-19 столітті. Я не скажу, що такі це, там, зараз мені закинуть люди, які вивчають рідновіри, там, що це там все одно не слов'янські імена, там і не наші імена, що потрібно називати от тими ще древніми іменами. Ну, тим не менше, є прихильники такої теорії, що особливо тими древніми є прихильники, як не крутіть, а вже більше 1000 років наш народ православний. І називають дітей на протязі цих 1000 років православними іменами. Я думаю, що є сенс оцеї праці починати з 1917 року. Коли після революції, коли от ще довгий час по інерції називали такими іменами, але уже після революційні, коли ми дивимося актові записи про народження, вже ЗАГСові, от там уже трапляються такі варіанти і казуси, вже починається оця електрифікація, там, даздраперма, там, і так далі. Якісь скорочення, якісь такі побутові варіанти, які в церкві не записувались, там записувалось таке, ну, церковне ім'я, а тут вони вже в актовий запис побутовий, там Геленка там могло бути записано, там, або там Олянка там, чи Голяна. От так і пишеться. Тобто, мені зараз дивно, що зараз, коли називають дітей, також використовують от якийсь от такий своєрідний маразм, оцей, знаєте, вседозволеності, що можна назвати як хочеш. І зустрічаємо там як Данилів, так і Даниїлів, так і Даніїлів. І оці варіанти, ну, є там літературні на якесь ім'я. Ну, так, будь ласка, назвіть його так. Так, ні. От.
Ви слухали передачу «Хто ми? Чиїх батьків? Діти?». До ефіру її підготували журналіст Людмила Балинська та звукорежисер Вадим Лазарєв.
Хто володіє інформацією, володіє світом. Зроби своє життя змістовним.